ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันในเวลาเดิมนะคะ 13:00 นถึง 14:00 นนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะรายการของเราก็คือรายการมจท.วาไรตี้นะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์นะคะและน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาร่วมทำหน้าที่เปิดรายการนะคะท่ามกลางสายฝนที่ยังพรำๆปล่อยๆมาเรื่อยๆนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่ตีสวัสดีน้องผู้ฟังด้วย
มีทั้งเยือกเย็นกับสายน้ำนะแล้วก็รู้สึกจะหนาวหนาว
ใช่เหมือนมีลมหนาวมา
อากาศรู้สึกว่าฤดูกาลก็ความหนาว ก็ดูเหมือนว่ากำลังเริ่มเข้ามาแล้วด้วยนะ
ใช่
แต่ขณะนี้น้ำก็ยังท่วมท้นนะ
ใช่
ซึ่งปีนี้เป็นปีที่น่าวิตกอีกปีนึงนะคะปีที่แล้วเราจำได้ว่าสถานการณ์ที่รุนแรงก็คือที่จังหวัดโคราช
ค่ะ
แต่พอมาปีนี้นี่ภาคเหนือไล่
ลงมา
ท่วมมาเรื่อยๆจนถึงภาคกลางตอนนี้ก็จ่อเข้ามาถึงเราแล้วนะคะ
ใช
่ใกล้เข้ามาทุกทีก็คือที่จังหวัดอยุธยาช่วงนี้ยังเป็นวิกฤตอยู
่ใช่ค่ะ
ได้ข่าวว่าวิกฤตมากก็คือเป็นหมื่นล้านนี่ก็คือจมแล้วในโรงงานอุตสาหกรรมเขตต่างๆนะคะ
ค่ะ
แล้วก็ค่อนข้างจะลำบากในการขนย้ายนะ
ใช
่พี่ดูข่าวแล้วพี่ก็ใจเราเนี่ยส่งไปช่วยแล้วนะแต่ขณะเดียวกันอุปกรณ์ขาดแคลนอะไรก็ยังมีอีกมากมายนะ
ค่ะใช่
เรื่องของเรือนะคะว่าเรือขาดแคลนแล้วนะ
อุ๊ยเหรอคะ
เรือมันไม่มีผลิตไม่ทันตอนนี้เรือที่เป็นเรือพวกเรือไฟเบอร์เนี่ยพี่คุยกับพี่จิตราของวัดพุทธบูชาเนี่ยพี่จิตราบอกว่าเรือลำหนึ่งตกประมาณลำละ 18,000
นี่คือเขาเพิ่มขึ้นราคาหรือเปล่าคะพี่
ก็ไม่ทราบนะแต่ราคาเรือไฟเบอร์เนี่ยลำละ 18,000 บาทนะคะแล้วก็ทางวัดเรานี่ก็เอาไปส่งนะคะไปช่วย 3-4 ลำเนี่ยนะคะก็ส่งแล้วก็เดี๋ยวเราคงจะมีหน่วยที่จะช่วยเหลืออีกนะคะรู้สึกว่าวันเทโวที่เป็นวันที่13ตุลาคมนี้ก็เรียนเชิญทุกท่านที่ได้ยินเสียงเนี่ยนะคะใครอยู่ใกล้ก็ไปที่แหล่งนั้นนะคะของเรานี่ใกล้วัดพุทธบูชาก็คงไปตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งกับพระที่วันเทโวตอน 7:00 นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ใครมีข้าวของเตรียมบริจาค ก็ไปทำได้เลยเงินทองข้าวของอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเขาไม่มีเสื้อผ้าใส่บางคนมาได้ชุดเดียวนะ
ใช่ค่ะเก็บไม่ทันแล้ว
เมื่อคืนพี่ดูอีกอันนึงน่ากลัวมากคือคุณยายที่อยุธยาอายุ79ไม่มีลูกหลานดูแล
ค่ะ
เข้ากับประเด็นเรื่องผู้สูงวัยเนี่ยที่อาจารย์มดจะคุยกับเราวันนี
้ใช่ค่ะวันนี้
ปรากฏว่าคุณยายก็ถือกระเป๋าอันนึงเนี่ยแล้วแช่น้ํา24ชั่วโมงนะแล้วก็อยู่ในบ้านคนเดียวแล้วปรากฏว่าหน่วยกู้ภัยไปช่วยก็อุ้มคุณยายนี่คุณยายหนาวสั่นแล้วก็เท้าเปื่อยแล้วอ่
ะ
แล้วปรากฏว่าที่น่ากลัวกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมสยองมากเพราะคุณยายก็ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนคือมีคนพาเข้าไปเป็นเจ้าภาพเลยนะคะ
ค
ุณยายก็ห่วงกระเป๋ามากกระเป๋ายายอยู่ไหนปรากฏว่าแพทย์ที่โรงพยาบาลก็เอากระเป๋ามาเปิดรู้ไหมคะว่าเจออะไรอยู่ในกระเป๋า
ไม่รู้ค่ะ
งูค่ะงูงูเข้าไปขดอยู่ในกระเป๋าคุณยายอุ้มมาด้วยจากอยุธยางูหนีน้ำเข้ามาขดในกระเป๋า
โอ้ยน่ากลัวค่ะ
ฟังแล้วเป็นไง
ที่ไม่กัด
เดชบุญไม่มีใครโดน
ไม่มีใครเปิดใช่
งูเข้าไปขดหนีน้ำอยู่ในกระเป๋าคุณยายดูสิ
เมียค่ะสิ่งที่จะมาพร้อมกับน้ำ
โอ้หลายเรื่องมากนะคะก็ฝากเตือนท่านผู้ฟังแล้วก็กรุงเทพก็อย่านึกว่าเราจะประมาทได้นะ
ใช่ต้องเตรียม
หลายคนเตรียมแล้วเนี่ยแล้วก็ฟืนไฟที่ตายกันไปพี่จิตราเตือนว่ามาจากสาเหตุ
ไฟดูดเหรอคะ
ไฟดูดเยอะมากคือมัวไปเก็บของหนีน้ำปรากฏว่ากลับมาทีโดนไฟดูดตาย
ค่ะ
เพราะฉะนั้นเรื่องสวิตช์เบรกเกอร์นะคะเรื่องของสะพานไฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะต้องระวังมากเลย
ใช่
งูอสรพิษของมีคม
ใช่ค่ะ
และเท้ากัดอะไรต่างๆนี่ก็จะเข้ามานะคะก็เตรียมไว้หน่อยดีกว่า
ค่ะ
นะคะค่ะเราสู่รายการของเราก่อนนะคะตามปกติวันนี้ก็จะเป็นอาจารย์มดหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์วราพรตระกูลสฤทธิ์
ค
่ะอาจารย์มดก็จะคุยในเรื่องของต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะ
ค
ุณสันคือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนั่นแหละอย่างผู้สูงวัยอยู่บ้านคนเดียวน้ำมาเนี่ยหงหน้าหงสารมากเลยนะคะคือท่านก็ปริวิตกแล้วคำพูดหนึ่งที่พี่ฟังจากคุณยายคนนี้เขาไม่มาหรอกเขาไม่มาบ้านฉันหรอกเอ๊ะมันคืออะไรนะคะน้องสันมันต้องมีอะไรน
ะ
นั่นคือน่าสงสารมากเจ็ดสิบเก้าแล้วนะคะก็ต้องมาดูนะคะว่าจะทำยังไงนะคะในเรื่องของการดูแลท่านนะคะช่วงที่สองน้องสัน
ช่วงที่สองนะคะสนทนาหน้าไมค์วันนี้เป็นช่วงของรักภาษาไทยค่ะก็คืออาจารย์แจนนะคะนิชาพรแล้วก็อาจารย์โอ๊ต สุพรรษาค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของหลักการแปลงแท้เป็นนามสกุลค่ะโอ้น่าสนใจนะคะพี่จ
ีใช่ใช่อันนี้เคยได้ยินเหมือนกันนะม
ัน
มีกระทั่งศึกษาถึงขนาดเป็นงานวิทยานิพนธ์เลย
เหรอคะ
สมัยก่อนพี่รู้สึกเคยได้ยินเคยเห็นเลยล่ะคืองานของนักศึกษาภาษาศาสตร์ของที่จุฬาเนี่ยก็มีทำไว้เหมือนกันนะคะอะไรที่แบบม้าแล้วจะเป็นอะไรเป็นอัศวะเป็นอะไรแบบนี
้
ก็จะมีที่มานะ
คะ
เนี่ยค่ะเขาต้องมีที่มาน่าสนใจทีเดียวนะคะว
่
าจากแท้นั้นจะกลายเป็นนามสกุลไทยที่ยังคงเขาที่มาของนามสกุลเดิมแท้เดิมเขาเนี่ยอย
่
างไรก็เป็นความรู้ดีนะคะ
ค่ะ
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 ช่วงสุดท้ายนะคะน้องสัน
ช่วงสุดท้ายนานาสาระวันนี้นะคะน้องแก้วนะคะกุลการแล้วก็อาจารย์ไก่กสมาพรนะคะจะมาให้เราได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งาน
ด้วยปกติเป็นอาจารย์กัสมพรแต่คราวนี้รู้สึกดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนเป็น
อาจารย์ชั้นน้อยอ๋อใช่ขอโทษนะคะ
อาจารย์กัสมพรดูเหมือนจะไม่ค่อยว่างซะแล้ว
ช่วงนี้อาจารย์มีธุระมาก
มีกิจภารกิจ
พอสมควรค่ะ
เรื่องการสัมภาษณ์สมัครงานใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็น่าสนใจนะคะบางคนเนี่ยเดี๋ยวก็จะใกล้สำเร็จการศึกษาก็ต้องเตรียมนะคะในเรื่องของการสัมภาษณ์โดยเฉพาะบริษัทต่างชาตินะคะที่เป็นภาษาอังกฤษอะไรต่างๆก็ต้องเตรียมไว
้
นะคะก็ต้องรอติดตามนะคะอย่างไรก็ตามเราทั้งสองก็จะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังประสบ
อุทกภัย
นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีทั้งกำลังกายแล้วก็กำลังสตินะคะที่จะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามานะ
คะ
เป็นเรื่องของธรรมชาติที่ต้องผ่านให้ได้นะคะก็คือต้องดูแลกายใจเราไว้ก่อนนะคะ
ค่ะใช่ค่ะ
ขอเป็นกำลังใจทุกท่านนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงของบอกเล่า90ค่ะพบกับดิฉันวราพรตระกูลสฤทธิ์ค่ะคราวที่แล้วถ้าท่านผู้ฟังได้ติดตามฟังรายการมจท. Variety ในช่วงของนานาสาระก็คงยังจำได้ใช่ไหมคะในช่วงเวลาของดิฉันคราวก่อนนู่นนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันได้พูดถึงเรื่องผู้สูงอายุนะคะก็แนวโน้มของการฆ่าตัวตายของผู้สูงอายุซึ่งเป็นข้อมูลที่เขาเก็บสถิตินะคะจากสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนะคะก็พบว่าผู้สูงอายุนี่มีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายสูงมากยิ่งขึ้นนะคะนั้นวันนี้ในรายการบอกเล่า90ช่วงเวลานี้เนี่ยดิฉันก็จะพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเกี่ยวกับเรื่องผู้สูงอายุอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ก็จะเป็นในหัวเรื่องของการดูแลตนเองของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็แนวทางที่ลูกหลานนะคะปฏิบัติต่อผู้สูงอายุซึ่งแน่นอนวันหนึ่งเราก็ต้องถึงช่วงเวลานั้นของชีวิตเช่นเดียวกันนะคะตั้งประเด็นคำถามให้ท่านผู้ฟังลองคิดดูนะคะว่าถ้าให้เลือกได้เนี่ยเลี้ยงเด็กกับเลี้ยงคนแก่เนี่ยท่านผู้ฟังอยากเลี้ยงใครคะทุกคนจะตอบในเสียงเดียวกันเลยว่าอยากเลี้ยงใครอยากเลี้ยงเด็กเพราะอะไรคะเด็กมีความน่ารักมีความน่าเอ็นดูใช่ไหมคะวันเวลาผ่านไปที่เราเลี้ยงเด็กคนคนหนึ่งไปเนี่ยเขาก็จะมีความเติบโตมีการพัฒนาการนะจากสิ่งที่ทำไม่ได้ก็ทำได้มากขึ้นนะพูดไม่ได้ก็เริ่มพูดได้นะคะเริ่มทำนู่นทำนี้ทำนั้นน่ารักน่าเอ็นดูนะคะมันทำให้เกิดความชื่นตาชื่นใจนะคะเบิกบานใจสำหรับคนเลี้ยงเพราะเห็นความก้าวหน้าของพัฒนาการของเด็กแต่คนแก่แล้วค่ะเลี้ยงเพื่ออะไรเลี้ยงให้เขารอวันที่เขาเองคะเสื่อมลงถอยลงเสื่อมลงถอยลงหดหู่ใจนะงั้นคนจะไม่ค่อยอยากที่จะดูแลคนแก่และที่สำคัญเนี่ยคนแก่จะมีลักษณะหนึ่งอันนี้ก็ต้องเตือนกันไว้นะคะเผื่อว่าท่านไหนที่ก้าวเข้าสู่วัยนี้แล้วดิฉันก็ถือโอกาสเตือนตัวเองด้วยนะวันหนึ่งก็ต้องแก่เหมือนกันนะคะว่าคนแก่จะมีลักษณะอย่างหนึ่งที่พบโดยส่วนใหญ่เลยนะคะคือคนแก่มักจะอะไรคะขี้บ่นจุกจิกจุจี้ขี้บ่นแล้วก็พูดเรื่องซ้ำซากเดิมๆนะบางทีลูกหลานก็เบื่อนะดิฉันก็ตั้งใจไว้เลยว่าเนี่ยดิฉันจะต้องไม่เป็นคนแก่ที่เราไม่ชอบนะคะนั้นเราชอบคนแก่แบบไหนเราต้องทำแบบนั้นนะคะนี่คนแก่แบบไหนที่คนทั่วไปชอบลูกหลานไม่เบื่อนะคะลูกหลานอยากเข้าใกล้เท่าที่ดิฉันประเมินนะคะเอาจากความรู้สึกตัวเองนี่แหละนะคะว่าดิฉันชอบผู้สูงอายุแบบไหนก็ถือโอกาสเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านฟังนะคะว่า เราจะเป็นคนแก่เป็นคนสูงอายุที่ไม่น่าเบื่อได้อย่างไรนะคะประเด็นแรกคือคนแก่ที่อะไรคะมีอารมณ์สนุกสนานนะคะมีความเบิกบานมีความสุขนะคะก็คือผู้สูงอายุที่เวลาเราเจอแล้วเนี่ยเรามีแต่ความสบายใจเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นผู้สูงอายุวันนี้เนี่ยเวลาลูกหลานมาหาเราเนี่ยเราจะต้องทำให้ลูกหลานสบายใจนะคะคิดมองเห็นรู้สึกสื่อสารพูดแต่ในเรื่องที่มันฟังแล้วมันเกิดความรื่นรมเกิดความสุขเกิดความรู้สึกดีๆนะคะอย่าเอาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นมาบ่นให้ลูกหลานฟังนะลูกหลานฟังก็รู้สึกเอาอีกแล้วคุณแม่บ่นอีกแล้วคุณย่าบ่นอีกแล้วคุณปู่บ่นอีกแล้วมันเบื่อนะคะนั่นประเด็นแรกคือต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีจิตใจร่าเริงแจ่มใสแล้วมีความสุขนะคะความสุขมันจะสื่อมาจากไหนก็หนึ่งสีหน้าท่าทางแววตาของตัวเราเองนะคะนั้นเราจะมีความสุขได้อย่างไรเราก็ต้องคิดนะคะคิดมองหานะสิ่งดีๆในชีวิตในตัวเรานะคะสิ่งดีๆในชีวิตในตัวเราหาได้จากไหนนะก็หาได้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวเราเอาง่ายที่สุดแล้วนะคะดิฉันเนี่ยค้นพบสัจธรรมจากคุณพ่อดิฉันเองนี่แหละคุณพ่อเนี่ยเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงมากมีวันคุณพ่อป่วยขึ้นมาคุณพ่อเกิดคิดปิ้งขึ้นมาเลยคุณพ่อเล่าให้ฟังตอนที่เจอกันบอกว่าโหพ่อเนี่ยบางทีเคยมีความสุขแม้ชีวิตเราเนี่ยเนาะความสุขมันคืออะไรเนี่ยพอวันนึงคุณพ่อป่วยคุณพ่อบอกรู้เลยความสุขของเราคือการไม่เจ็บไข้ป่วยนะเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นหรือถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะสิ่งที่คุณพ่อคิดคือมันเป็นแบบนี้ก็ดีกว่าเป็นแบบอื่นแบบอื่นแบบไหนแบบอื่นที่มันรุนแรงมากกว่าเรื้อรังมากกว่าเจ็บปวดมากกว่าเช่นวันนี้มีอะไรคะมีผื่นคันก็บอกยังดีกับเป็นแผลใช่ไหมคะถ้ามีแผลขนาดนี้อุ้ยดีขึ้นมันแผลมันอะไรคะเล็กขนาดนี้ไม่ใหญ่ขนาดนั้นแล้วถ้าแผลมันอย่างจริงก็อุ้ยก็ดีนะที่มันเป็นแผลแค่จุดเดียวคือคิดอะไรก็ได้ให้เป็นบวกกับตัวเองในสถานการณ์ที่เราจะต้องเผชิญอยู่เป็นอยู่นะคะนั่นคือเราจะต้องพึงพอใจในสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราได้สิ่งที่เราเป็นนะคะนั่นจึงไม่แปลกนะคะที่ผู้สูงอายุบางคนเนี่ยก็จะหันเข้ามาหาธรรมะเพราะสิ่งที่ฉันพูดเนี่ยคือธรรมะของพระพุทธเจ้านะคะก็คืออยู่กับปัจจุบันค่ะท่านผู้ฟังคะนะลองปรับใจเราอยู่กับปัจจุบันพอใจกับสิ่งที่มีอยู่พอใจกับสิ่งที่เป็นอยู่พอใจกับสิ่งที่ได้รับอยู่และคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดของเราแล้วนะคะอันหนึ่งก็คือต้องเป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสพึงพอใจในสิ่งที่มีที่เป็นที่ได้นะคะประเด็นที่สองนะคะผู้สูงอายุก็คือจะต้องอะไรคะนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะดูแลอะไรบ้างเรื่องอาหารการกินนะคะเรื่องของอะไรที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคนะต่อสุขภาพของเรานะเราก็ต้องระมัดระวังนะคะผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยก็จะมีโรคประจำตัวในวัยสูงอายุใช่ไหมคะเช่นเบาหวานความดันนะคะหรือบางท่านจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเส้นเลือดนะคะหลอดเลือดในสมองหรือบางครั้งจะมีปัญหาเรื่องของไขมันนะคะที่อยู่ในหลอดเลือดก็ต้องดูแลเรื่องอาหารนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็จะแนะนำให้ทานอาหารอ่อนย่อยง่ายนะคะแล้วก็เน้นอาหารพวกเรื่องของจำนวนปริมาณก็อย่าเยอะนะคะเพราะถ้าเยอะเนี่ยระบบการย่อยของผู้สูงอายุก็ไม่ค่อยดีก็ทานให้มันน้อยลงนิดนึงนะคะอาจจะทานบ่อยขึ้นและที่สำคัญก็ต้องเน้นโปรตีนจากเนื้อปลานะคะโปรตีนที่ย่อยยากนี่ก็ต้องระมัดระวังเพราะอาจเกิดเรื่องของท้องผูกท้องอืดได้นะแล้วถ้าท้องผูกท้องอืดเนี่ยบางทีเราแน่นอึดอัดใช่ไหมคะแน่นอึดอัดมาจากการกินที่เราไม่ระวังนี่แหละค่ะเราก็คิดว่าโอ้เรายังเหมือนเดิมอยากกินอะไรเราก็กินไม่ได้นะคะเวลาวัยอายุผ่านล่วงเลยไปเนี่ยสังขารหรือร่างกายเราเนี่ยนะน้ำย่อยก็ดีฮอร์โมนต่างๆก็ดีมันเปลี่ยนหมดนะคะนะบางคนบอกว่าใจฉันยังหนุ่มสาวฉันรู้สึกฉันเหมือน30เหมือนอายุ30ปีเลยก็กินทำพฤติกรรมต่างๆเหมือนตอนอายุ30อ่ะไม่ได้นะคะต้องคิดถึงว่าเนี่ยเราจะต้องรักษาสุขภาพนะโดยเฉพาะเรื่องอาหารนะถ้าเราทานอาหารดีนะคะอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะนะคะและเป็นอาหารที่เหมาะสมกับวัยของเราเนี่ยร่างกายเราก็จะเป็นไงคะอยู่ในภาวะปกติแล้วก็สมดุล นะแต่ท่านผู้ฟังที่สูงอายุแล้วก็ไม่ได้ดื่มกันกินนะคะก็ทานอย่างที่เราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกนะคะผลคือท้องอืดท้องเฟ้อแน่นท้องอาจจะท้องผูกพอกลางคืนก็อึดอัดไม่สุขสบายนอนหลับไหมคะไม่หลับพอนอนไม่หลับใช่ไหมคะเช้าตื่นมาเราก็เวียนวิงเวียนศีรษะเวียนหัวพอเวียนหัวก็รู้สึกอึดอัดอีกรับประทานอาหารไม่ได้ในวันรุ่งขึ้นอีกพอทานได้น้อยร่างกายก็อ่อนแอเป็นไงคะโรคภัยไข้เจ็บนะมันก็เบียดเบียนเรานะคะเพราะนั้นเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของความสุขใช่ไหมคะสองก็คือเรื่องของอาหารและอันที่สามก็คือเรื่องของการออกกำลังกายนะคะอันนี้นี่ก็ไม่ใช่เพราะผู้สูงอายุหรอกค่ะพวกเราในวัยทำงานเนี่ยเราขาดการออกกำลังกายกันมากๆเลยนะคะรวมทั้งดิฉันเองด้วยแหละแอบอายนะคะ ไม่ค่อยมีเวลาที่ใส่ใจในการออกกำลังกายสักเท่าไหร่นะซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากนะคะอย่างน้อยๆเนี่ยเราควรจะต้องหาเวลาออกกำลังกายนะคะอาทิตย์นึงเนี่ยได้สัก 2-3 วันนะคะดิฉันพูดไปเนี่ยฉันก็ต้องพยายามทำด้วยเหมือนกันนะคะเน้นการออกกำลังกายก็ต้องให้เหมาะกับวัยของเราด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็แนะนำให้ออกกำลังกายโดยการเดินใช่ไหมคะเดินเร็วๆใช่ไหมคะและที่สำคัญเนี่ยจะต้องไม่ออกแรงกระแทกนะคะที่ส้นเท้าฝ่าเท้าหรือว่าลงน้ำหนักที่บริเวณข้อเข่านะคะเพราะเป็นจุดที่บอบบางมากนะคะจุดนี้จะทำให้เรามีปัญหาปวดข้อเท้าปวดหัวเข่านะคะซึ่งเป็นปัญหาทั่วไปที่พบได้บ่อยมากที่สุดสำหรับผู้ใหญ่ในวัยสูงอายุประเด็นต่อมานะคะผู้สูงอายุเนี่ยควรจะต้องทำตัวให้เป็นที่พึ่งของลูกหลานนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราควรจะต้องเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เราอยู่ในวัยทำงานนะคะแต่ถ้าวันนี้ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยมัน59แล้วจะ60แล้วเนี่ยมันเตรียมตัวไม่ทันก็ไม่เป็นไรค่ะเรามีวิธีทำตัวให้เป็นที่พึ่งของลูกหลานได้หลายทางนะคะที่พึ่งของลูกหลานมีตั้งแต่อะไรบ้างคะ1ที่พึ่งทางด้านอะไรคะการให้คำปรึกษาหารือหรือบางครั้งในบางเรื่องลูกหลานมาปรึกษาลูกหลานมีปัญหาความทุกข์ใจในบางเรื่องที่เราไม่รู้ก็ไม่เป็นไรค่ะเราทำได้เป็นที่พึ่งทางด้านจิตใจก็ให้กำลังใจเขานะคะปลอบลูกปลอบหลานนะคะไม่ใช่ซ้ำเติมนะคะปลอบเขาไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวมันก็ผ่านพ้นไปนะแม่เชื่อว่าพ่อเชื่อว่าหนูจะต้องจัดการกับปัญหานี้ได้นะใจเย็นๆนะลูกค่อยๆ คิดมีอะไรจะให้แม่พ่อลุงป้าปู่ย่าช่วยบอกนะลูกนะการสื่อความหมายแบบนี้ค่ะลูกหลานกำลังมีความทุกข์อยู่จะรู้สึกอบอุ่นใจขึ้นเลยนะทั้งที่ก็รู้ว่าเนี่ยผู้ใหญ่ที่พูดเนี่ยพ่อแม่ลุงป้านะปู่ย่าตายายช่วยอะไรเราไม่ได้หรอกแต่อย่างน้อยรู้สึกว่ามีใครบางคนใส่ใจเราอะค่ะนะคะก็เกิดความรู้สึกอบอุ่นทางด้านจิตใจได้เพราะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะเป็นที่พึ่งในแง่การให้ข้อมูลคำปรึกษานะคะให้ข้อคิดให้กำลังใจนะคะแล้วก็อีกส่วนนึงที่ผู้สูงอายุเนี่ยจะเป็นที่พึ่งได้คือที่พึ่งทางด้านอะไรคะวัตถุสิ่งของหรือแม้กระทั่งเงินทองนะคะเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยดิฉันไปประชุมกับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนึงนะคะและบังเอิญได้นั่งใกล้กับคุณพี่ผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่เธอเป็นผู้หญิงที่สูงวัยแล้วนะคะสังเกตจากริ้วรอยที่มีทางที่มือที่หน้าที่คอนะแต่ว่าคุณพี่ท่านนี้เนี่ยแต่งตัวสวยสดงดงามมากเลยนะคะแต่งหน้าทาปากกรีดตาสวยเชียวค่ะดิฉันเองเนี่ยยังสวยไม่เท่าเลยไม่ได้แต่งเท่ากับคุณพี่ท่านนั้นแล้วเรานั่งใกล้กันเนี่ยกลิ่นน้ำหอมของคุณพี่เนี่ยหอมฟุ้งเลยอยู่ใกล้แล้วชื่นใจเห็นไหมคะคนแก่เนี่ยแค่ดูแลตัวเองแต่งตัวตัวเองให้มันดูแล้วมันสดชื่นมีชีวิตแบบดิฉันนั่งใกล้กันเขาเนี่ยดิฉันก็มีความสุขละแล้วเวลาช่วงที่พักเบรกจากการประชุมคุณพี่ท่านนี้เอียงศีรษะมาคุยกับดิฉันว่าคุณน้องทราบไหมคะว่าในโลกนี้เนี่ยมีอะไรมีใครที่น่าสงสารที่สุดในโลกนี้ดิฉันก็งงสิคะอยู่ดีๆยังไม่เคยคุยกันเลยแล้วอยู่ดีๆคุณพี่ท่านนั้นก็เอียงศีรษะมาถามดิฉันว่าตอบสิคะว่าใครในโลกนี้ที่น่าสงสารที่สุดดิฉันก็ตอบไม่ถูกนะเพราะอะไรคะเราไม่เคยคุยอะไรกันมาก่อนใช่ไหมคะแล้วคำตอบนี่แหมด้วยเวลาที่มันฉับพลันทันด่วนคิดไม่ออกจริงค่ะก็เลยบอกว่าโดยตอบคุณพี่ท่านนั้นไปว่าแหมดิฉันก็ยังนึกไม่ออกนะคะว่าจะตอบว่าอะไรดีคำตอบคืออะไรคะเฉลยเลยดิฉันก็บอกให้คุณพี่ท่านนั้นเฉลยเลยคุณพี่ตอบดิฉันอย่างฉานมากเลยคุณพี่บอกว่าอย่างนี้ค่ะคุณพี่บอกว่าบุคคลที่น่าสงสารที่สุดในโลกก็คือคนแก่ที่ไม่มีทรัพย์สมบัติเห็นไหมคะนี่คือความคิดของคุณพี่ท่านนี้นะคะดิฉันบอกว่าเป็นยังไงล่ะคะเพื่อที่จะหาเหตุผลจากคุณพี่ท่านนั้นคุณพี่บอกว่าอ้าวคุณน้องคิดดูสิคะคนแก่เนี่ยอยู่เพื่อรอวันตายลูกหลานก็เบื่อลูกหลานก็รำคาญใช่ไหมคะทำอะไรก็ช้างกงกเงินเงินแถมบางคนยังจุกจิกจู้จี้ขี้บ่นอีกนะคะด้วยสภาพร่างกายด้วยสภาพตัวเราแล้วมันไม่น่าให้ใครเข้าใกล้เราเลยแหละแล้วคุณน้องลองคิดดูสิคะแล้วถ้าเป็นคนแก่ที่ยากจนอีกอะไรจะเกิดขึ้น 1. พึ่งพาตัวเองไม่ได้ค่ะ 2. นอกจากพึ่งพาตัวเองไม่ได้เป็นภาระของคนอื่นใช่ไหมคะ 3. คนอื่นไม่เห็นเรามีความหมายไม่มีคุณค่าเพราะอะไรก็เป็นคนแก่ไงทำอะไรไม่ได้แล้วซ้ำร้ายยังไม่มีเงินอีกอ่ะถ้าเป็นคนแก่เนี่ยนะคะมีเงินมีทองนะลูกหลานก็มาดูแลเอาอกเอาใจเพราะหวังอะไรคะหวังทรัพย์สมบัติหวังมรดกหวังว่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่จะให้1 2 3 4 5เห็นไหมคะนี่คุณพี่ท่านนี้มีความเห็นแบบนี้ดิฉันก็เลยถามว่าคุณพี่มีความคิดเห็นที่น่าสนใจมากนะคะคุณพี่เธอก็ยิ้มหวานนะคะไหมคะคนทุกคนนะคะชอบให้เรายอมรับกันและกันเห็นไหมคะแล้วนั่นก็ยอมรับความคิดของคุณพี่ท่านนั้นว่า คุณพี่ก็คิดถูกในมุมของพี่ก็เหมือนกันแล้วถ้าใครคิดแบบนี้ท่านผู้ฟังคิดว่าคุณพี่ท่านนี้จะทำตัวยังไงคะเขาก็ต้องทำตัวเองให้แก่อย่างมีความหมายนั่นคือเขาเป็นไงคะทำให้ตัวเองไม่น่าเบื่อไม่น่ารำคาญนะคะน่าเข้าใกล้นะคะดิฉันไม่รู้จักเขาเนี่ยดิฉันนั่งนี่มีความสุขเลยพอแต่งเนื้อแต่งตัวสวยงามตัวนี่หอมไปด้วยน้ำหอมนะคะแม่อยู่ใกล้แล้วมีความสุขอะค่ะยังไม่ได้ทำอะไรด้วยกันยังไม่ได้พูดคุยเลยนั่งใกล้ๆรู้สึกว่ามันหันไปก็เห็นความสวยความงามนะคะแล้วพูดจาก็เพราะอีกนะคะแล้วคุณพี่เนี่ยแต่งตัวนะคะที่ข้อมือคอที่นิ้วเธอไปด้วยอะไรคะเครื่องแต่งกายมีแหวนเกือบทุกนิ้วเลยนะคะแล้วแหวนเธอก็มีค่าราคาแพงนั้นเลยดูแล้วก็รู้เลยว่าเธอเป็นคนอะไรคะมีสตังค์นะคะเพราะเธอคิดอย่างนี้นะคะว่าเป็นคนแก่ที่ไม่มีสตังค์น่าสงสารที่สุดโลกเพราะฉะนั้นคุณพี่ท่านนี้ไม่อยากเป็นคนแก่ที่น่าสงสารที่สุดโลกเพราะฉะนั้นเธอต้องทำตัวให้ดูดีสะสมนะคะเงินทองเอาไว้นะคะเพื่อที่จะไม่เป็นภาระแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองได้ขณะเดียวกันก็เผื่อแผ่แบ่งปันให้กับลูกหลานได้ใครๆก็ชอบคนมีตังค์ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่ที่ฉันพูดอย่างนี้แน่หลายท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านแล้วรู้สึกว่าเอาฉันก็แย่สิฉันไม่มีเงินทองก็ไม่เป็นไรค่ะเงินทองไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดในสำหรับชีวิตคนเรานะคะแล้วคนทุกคนไม่ได้บูชาไม่ได้ชอบเงินทองอย่างเดียวนะคะหลายๆครอบครัวเราก็จะเห็นว่าลูกหลานดูแลพ่อแม่เนี่ยทั้งที่พ่อแม่ไม่มีทรัพย์สมบัติจะให้เลยแต่ลูกหลานเป็นไงคะซาบซึ้งใจและลึกถึงบุญคุณที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายเคยเลี้ยงดูตัวเองมานะนั้นตอนนี้ที่เราอยู่ในวัยทำงานเนี่ยเรามีลูกหลานเนี่ยอย่าลืมดูแลลูกหลานที่อยู่รอบๆตัวท่านนะคะแล้ววันหนึ่งลูกหลานเหล่านี้ก็จะกลับมาดูแลท่านเมื่อยามที่ท่านแก่ชราลงนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะแต่ในขณะเดียวกันที่ท่านบอกว่าให้พวกเราเนี่ยช่วยกันดูแลลูกหลานที่อยู่ในครอบครัวเรานะคะอันนี้ก็อยากจะบอกนิดนึงนะคะว่าแต่อย่าถึงกับขนาดว่าทำแล้วจะต้องคาดหวังนะคะเมื่อเราแก่ตัวลงเนี่ยลูกหลานจำเป็นจะต้องมาดูแลเรานะคะอย่าไปคาดหวังแบบนั้นเพราะถ้าท่านคาดหวังแบบนั้นเนี่ยการกระทำที่มุ่งหวังอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วถึงเวลาเกิดไม่เป็นดังที่เราคาดหวังเนี่ยท่านก็จะเกิดความทุกข์อีกเอาเป็นว่านะคะทำหน้าที่ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาให้ดีที่สุดนะคะเมตตากรุณช่วยเหลือนะคะเจือจุนกับลูกหลานแล้วก็คนที่อยู่รอบตัวท่านนะคะแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นการสะสมบุญบารมีนะคะเอาไว้เวลาที่ท่านอายุมากขึ้นนะคะก็จะมีบริวารมาห้อมล้อมแล้วก็ดูแลท่านนะคะท้ายที่สุดนะคะตนก็ยังต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนอยู่ดีนะคะก็ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านนะคะโปรดดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจนะคะก็ทำอย่างไรก็ได้ให้เรามีความสุขทุกนาทีทุกลมหายใจนะคะอย่าได้ด่วนตัดสินใจทำร้ายตัวเองเลยค่ะเพราะวันหนึ่งเราก็ต้องไปอยู่ดีนะคะแต่ขอให้ทุกวันที่เราอยู่ดีและมีความสุขนะคะทุกๆนาทีทุกๆลมหายใจของเรานะคะวันนี้ดิฉันและทีมงานก็คงต้องกราบลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะคะก็ขอฝากความรักความปรารถนาดีไปยังผู้สูงอายุทุกท่านนะคะและอยากจะบอกท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านว่าวันหนึ่งเราก็ต้องก้าวสู่วัยนี้เหมือนกันนะคะจงเตรียมพร้อมยอมรับนะคะวันที่เราต้องก้าวสู่วัยผู้สูงอายุนะคะอย่างสง่างามนะคะแล้วก็มีความสุขดีที่สุดนะคะพบกันใหม่คราวหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งค่ะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์รักภาษาไทยดำเนินรายการโดยอาจารย์โอ๊ตและอาจารย์แจนสวัสดีค่ะอาจารย์โอ๊ต
สวัสดีค่ะอาจารย์แจน
ค่ะสำหรับในครั้งที่แล้วนะคะเราทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของแซ่ค่ะเพราะเราพูดในเรื่องของนามสกุลในภาษาไทยไว้แต่เรารู้สึกว่าในสังคมไทยเราเนี่ยมันยังมีคนอยู่อีกกลุ่มนึงที่ชอบแซ่กันเป็นจำนวนมากนะคะ
ค่ะ
อาจารย์โอ๊ตจำได้ไหมคะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราพูดถึงเรื่องนามสกุลไว้ยังไงกันบ้าง
ก็เราก็พูดถึงที่มาของนามสกุลนะคะแล้วก็ลักษณะในการที่ตั้งนามสกุลว่าเราตั้งกันในลักษณะไหนบ้าง
แล้วเราเริ่มเมื่อไหร่คะครั้งที่แล้ว
ค่ะ
ที่เรากล่าวไว
้นามสกุลของคนไทยที่ใช้กันนะคะที่เป็นกฎหมายใช้กันเลยเนี่ยคือเริ่มตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ 6ทรงตราพระราชบัญญัติเกี่ยวกับนามสกุลขึ้นมาใช้ค่ะอาจารย์แจน
โดยที่มีวิธีการหลากหลายและที่น่าสนใจคือสามารถทำให้เรารู้ที่มาที่ไปหรือ
อาชีพของบรรพบุรุษได้ด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะอันนี้ถือว่าเป็นพระปรีชาสามารถของรัชกาลที่6มากนะคะที่พระองค์ทรงมีการตั้งนามสกุลขึ้นมานะคะโดยที่จะทรงนึกถึงเกี่ยวกับเทือกเขาเหล่ากอของบุคคลเหล่านั้นนะคะหรือว่าอาชีพที่บุคคลเหล่านั้นเนี่ยประกอบอาชีพอยู่ว่ามีอาชีพอะไรก็ตั้งนามสกุลให้บ่งบอกถึงว่าเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่หรือว่ามีการทำงานอะไรอยู่ค่ะอาจารย์แจน
เช่นมีตัวอย่าง
เช่นถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลที่ประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าค่ะชื่อนามสกุลเนี่ยก็จะเป็นการใช้คำว่าวานิชเข้ามาเกี่ยวข้อง
คือปรากฏอยู่ในนามสกุลนั้น
ใช่หรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นตระกูลเกี่ยวกับการแพทย์เป็นหมอนะคะก็จะมีการใช้คำว่าเวชาเวชะเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
หรือทหารเนี่ยก็จะเจอเสนา
ใช่ค่ะอันนี้ก็คือถือว่าเป็นวิธีการตั้งนามสกุลทำให้เราเห็นถึงที่มาที่ไปของบรรพบุรุษของเราได้เป็นอย่างดีค่ะ
ว่าถ้าสมมุติว่าอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากความหมายดีแล้วเสียงเพราะด้วยค่ะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้เรามาว่ากันถึงเรื่องของแซ่กันบ้าง
แซ่นี่ก็ต้องเป็นของคนจีนใช่ไหมคะอาจารย์แจ
้งใช่ค่ะคนจีนเนี่ยโอ้เดินทางอพยพไปทั่วภูมิภาคของโลกนี้เลยนะคะรวมถึงเข้ามาในประเทศไทยด้วย
แซ่กับนามสกุลต่างกันยังไงคะอาจารย์แจ้ง
บางคนเข้าใจว่ามันเหมือนกันนะคะ
เหมือนกันไหมคะ
จะว่าไปเนี่ยมันก็คือนามสกุลแต่มันมีความแตกต่างกันค่ะถ้าเกิดว่าเป็นนามสกุลของคนไทยเนี่ยเราจะใช้โดยการสืบสายโลหิต
ใช่อย่างที่ดิฉันบอกไปคราวที่แล้วอาจารย์แจงจำได้ใช่ไหมคะว่าถ้าเป็นคนไทยเนี่ยนามสกุลเราก็จะสืบสายกันมาทางไหนคะพ่อหรือแม่
พ่อค่ะ
ทางพ่อนะคะเราจะมีนามสกุลเหมือนทางบิดาของเรานั่นเองเป็นการสืบสายเลือดสายโลหิตต่อๆกันมาแสดงว่านามสกุลมันก็บ่งบอกถึงความผูกพันกันทางสายเลือดแต่คนจีนนะคะ
คือถ้าเกิดว่าอย่างเป็นคนไทยเนี่ยนามสกุลเดียวกันมักจะเป็นญาติกัน
ใช่ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนจีนเนี่ย
ในเมืองจีนเลยใช่ไหมคะ
แต่เดิมเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยแซ่เนี่ยหมายถึงคนที่อยู่ละแวกเดียวกันหรือว่าอยู่ในชุมชนหมู่บ้านเดียวกันก็จะมีแซ่เดียวกันค่ะ
งั้นแสดงว่าคนที่แซ่เดียวกันเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเชื้อสายเลือดเดียวกัน
ใช่ไม่จำเป็นค่ะอาจารย์โอ๊ตเคยได้ยินขุนศึกตระกูลหยางไหมคะ
ค่ะเคย
จริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติกันซะทีเดียวอ๋ออ
าจจะเป็นคนที่อยู่ในละแวกเดียวกันเป็นกลุ่มคนที่ใกล้ชิดกัน
ใช่ค่ะ
อ๋อ
ถือว่าเป็นคนตระกูลเดียวกัน
ค่ะ
เพราะฉะนั้นการที่เราจะได้ยินบางคนเนี่ยแซ่เดียวกันแต่งงานกันเนี่ย
ไม่ผิด
ไปได้
อ๋อ
ค่ะคนจีนในประเทศไทยหรือว่าชาวไทยที่มีเชื้อสายจีนนะคะในประเทศไทยเรามีมากเยอะมากนะคะแล้วก็ได้มีการสำรวจไว้ด้วยค่ะเมื่อปีพุทธศักราช2535ก็นานแล้วเหมือนกันนะคะสำรวจแซ่ที่มีผู้ใช้มากที่สุด3อันดับในประเทศไทยค่ะลองนึกกันนะคะว่าบางคนเนี่ยดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านเนี่ยก็มีแซ่เหมือนกันนะคะแต่แซ่ที่มีเยอะที่สุดในประเทศไทยค่ะอันดับที่1เลยค่ะแซ่ตั้งค่ะ
แซ่ตั้ง
ใช่ค่ะแซ่ลิ้ม
ค่ะ
นะคะและก็แซ่หลีค่ะ
อันนี้ก็3อันดับอันดับแรกนะคะ
และแซ่อื่นๆที่มีผู้ใช้มากอีก7อันดับนะคะคือแซ่อึ้งแซ่โง่แซ่โขแซ่เตียแซ่แต้แซ่เล่าและแซ่เหงค่ะอันนี้เป็น10อันดับนะคะที่นิยมมากที่สุดในประเทศไทย
ค่ะ
นอกจากเรื่องอันดับของแซ่ที่ว่าไปเมื่อกี้นะคะคราวนี้เรามาในเรื่องของหลักในการเดาแซ่กันดีกว่าอย่างนามสกุลไทยเนี่ยก็ยังมีหลักในการตั้งใช่ไหมคะ
อ๋อใช่ค่ะ
คนจีนเขาก็มีหลักในการตั้งเหมือนกันค่ะ
อันนี้ก็คือคนจีนในประเทศไทยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือพอคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมีการใช้นามสกุลถูกไหมคะก็จะมีวิธีการตั้งนามสกุล
แตกต่าง
กันไปเราก็จะมีหลักในการเดาได้ว่าเอ๊ะนามสกุลเนี้ย
น่าจะ
มาจากเป็นคนจีนแซ่อะไร
ใช่ค่ะพอดีว่าได้เห็นบทความของคุณชัชวนันท์สันธิเดชนะคะเป็นรองแชมป์แฟนพันธุ์แท้ความสัมพันธ์ไทยจีนเนี่ยได้พูดไว้ในเว็บไซต์ของโรงเรียนภาษาแห่งหนึ่งนะคะน่าสนใจทีเดียวม
ี
หลักในการเดาแซ่เนี่ยเดี๋ยวเราลองมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังทราบกันละกันนะคะก่อนที่จะไปถึงหลักตรงนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราลองถามคนจีนเนี่ยว่าแซ่อะไรแน่นอนถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นพ่อแม่หรือว่าลุงป้านะอาปู่ย่าตายายเขาจะตอบทันทีเลยว่าแซ่อะไรแต่ถ้าว่าเป็นปัจจุบันเนี่ยค่ะ
ค่ะ
ถามเด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะไม่ทราบแล้วเพราะว่านามสกุลของตัวเองเนี่ยไม่มีคำว่าแซ่ปรากฏอยู่เลย
ถามดิฉันดิฉัน ก็คนจีนกึ่งนิดๆดิฉันก็ยังไม่ทราบเลยค่ะว่าดิฉันแซ
่อะไร
เดี๋ยวต้องกลับไปถามที่บ้านมั่งแล้ว
ใช่ค่ะเพราะว่ามาในประเทศไทยเนี่ยจะมีวิธีการเปลี่ยนนามสกุลของตัวเองเปลี่ยนแซ่ของตัวเองไปใช้นามสกุลนะคะอย่างการใช้แซ่แบบจีนเนี่ย
ค่ะ
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่เหมือนกับสากลนะคะจันโอ๊ต
เป็นเอกลักษณ์ยังไงคะจันแจน
เพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยการใช้นามสกุลเรามักจะใช้ต่อท้ายชื่ออ
่ะใช่ค่ะอย่างคนไทย
คนไทยดิฉันยกตัวอย่างดาราแล้วกันพัชราภาชัยเชื้อเนี่ย
ค่ะก็คือจะใช้ชื่อก่อนตามด้วยนามสกุลต่อท้าย
ใช่ค่ะ
นะคะเอาแล้วถ้าคนจีนล่ะ
แต่ถ้าเป็นคนจีนนะคะเขาต้องบอกว่าชัยเชื้อพัชราภาค่ะ
ก็คือเอานามสกุลขึ้นก่อน
ใช่ค่ะ
อาจารย์จะลองยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะ
ที่มาที่ไปจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราสืบย้อนไปในประวัติศาสตร์จีนโบราณเนี่ยเราจะเจอในเรื่องสามก๊กค
่ะ
เวลาแนะนำตัวกันคือไม่รู้จักกันมาก่อนเนี่ยค่ะแล้วแนะนำตัวกันเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะบอกนามสกุลก่อนเช่นข้าแซ่เตียวชื่อหุยคนเมืองเอี้ยน
บอกนามสกุลก่อนเลยเผื่อเป็นพวกเดียวกัน
ใช่ข้าแซ่เตียวไปก่อนตอนนี้เนี่ยเป็นตอนที่เตียวหุยนะคะน้องร่วมสาบานของเล่าปีเนี่ยได้แนะนำตัวเพื่อท้ารบกับบรรดาสมุนของโจโฉ
ค่ะ
ขึ้นมาก่อนเลยข้าแซ่เตียวแสดงว่าการที่บอกนามสกุลขึ้นต้นเนี่ยมันเป็นการบอกถึงบริบทของสังคมจีนแล้ววัฒนธรรมจีนที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะ
ค่ะ
ว่าคนจีนเนี่ยยึดถือเรื่องชาติตระกูลและก็ที่มาเนี่ยเป็นหลักเลยแล้วก็สำคัญมากนะคะนามสกุลถึงมากก่อนชื่อตัวด้วยซ้ำนะคะอย่างเวลาที่เราได้ยินพ่อแม่คนจีนเนี่ยส
่
วนมากเวลาเขาจะสั่งสอนลูกเนี่ยเขาจะสั่งสอนลูกว่าอย่าทำอะไรให้เสื่อมเสียถึงวงตระกูลนะ
เหมือนแบบให้เน้นให้ย้ำเลยว่าวงตระกูลเนี่ยมีความสำคัญกับชีวิตของเรามาก
ใช่ค่ะอันนี้คือสอนกันเลยว่าทำอะไรเสื่อมเสียเนี่ยมันถึงวงตระกูล
ค่ะ
นะคะอย่างคนจีนที่โยกย้ายถิ่นฐานไปตามที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยจะนิยมเปลี่ยนแซ่มาเป็นนามสกุลแล้วก็ให้เข้ากับสำเนียงค่ะของประเทศนั้นๆของสังคมนั้นๆแล้วก็เช่นเดียวกับประเทศไทยนะคะที่คนจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแซ่เป็นนามสกุลเนี่ยนานแล้ว
ก็คงตั้งแต่สมัยที่มีนามสกุลไทยกันมาใหม
่ๆค่ะ
นะคะ
ก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวให้อาจารย์โอ๊ตบอกแล้วกันว่าหลักในการแปลงแซ่นะคะแปลงแซ่ที่มีอยู่เดิมของคนจีนเนี่ยให้เป็นนามสกุลของไทยเนี่ยมีหลักอะไรบ้าง
ค่ะหลักในการที่แปลงแซ่มาเป็นนามสกุลนะคะของคนจีนที่เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองไทยนะคะก็จะมีหลักด้วยกันอยู่4หลักเพื่อให้จำง่ายๆนะคะหลักที่1นะคะเขาก็จะเป็นการที่เอาแซ่ในภาษาจีนมาค่ะแล้วก็เติมคำไทยบวกเข้าไปค่ะกลายเป็นนามสกุลเช่นนะคะคนที่แซ่ตันก็ยังคงเก็บคำว่าตันเอาไว
้
เป็นแซ่ของตัวเองนะคะแล้วก็เติมคำไทยหรือว่าคำที่มีความหมายดีๆค่ะต่อท้ายแซ่นั้นเช่นเราอาจจะได้เคยได้ยินกันว่าตันเจริญตันสกุลก็เป็นการที่ยังเก็บแซ่เดิมไว้อันนี้จะสืบได้ง่ายเลยค่ะเอ๊ะคนนี้แซ่นี้แซ่ตันนะคะ
แล้วมีแซ่อื่นอีกไหมคะที่เขาผสมผสานกันระหว่างภาษาจีนกับภาษาไทย
หรือแซ่ลิ้มอย่างเงี้ยค่ะ
ค่ะ
ก็คุณสนธินามสกุลลิ้มทองกุลอย่างเงี้ยค่ะก็คือยังใช้คำว่าลิ้มที่เป็นแซ่เดิมของตัวเองไว้แล้วก็นำคำไทยมาประกอบกันคำไทยที่นำมาใช้ก็มักจะเป็นคำที่มีความหมายดีๆค่ะนี่คือหลักแรกในการตั้งนามสกุลของคนจีนที่อยู่ในเมืองไทย
ค่ะอันนี้คือเอาคำจีนนั้นมาแล้วก็เอาคำไทยมาเลยแล้วมีวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
มีอีกอันนึงอันนี้ยังอยู่ในหลักเดิมนะคะบางคนเนี่ยเอาแซ่มาค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้คำเดิมค่ะมีการเปลี่ยนแปลงเสียงคำมีการใช้วิธีการผสมคำตามหลักไวยากรณ์ไทยค่ะเช่น
การสมาสน
ใช่ค่ะเช่นคำว่าอาจคนที่แซ่แต้ค่ะก็ไม่ใช่ว่าแต้เจริญแต้สกุลอะไรก็อาจจะเป็นเปลี่ยนมาเป็นคำว่ามีการผสมคำเป็นคำว่าเตชะไพบูลย
์สมมติว่าเอาคำว่าไพบูลย์เนี่ยเจริญ
ใช่มาสมาสนที่คำว่ากับแซ่ตัวเองแซ่แต้ก็จะไม่ใช้แต้ไพบูลย์อย่างเงี้ยค่ะก็คือจะเปลี่ยนคำให้เสียงมันมีความไพเราะมีความหมายที่ดีมากขึ้นนะคะหรือแซ่ซิมก็ไม่เอาคำว่าซิมมาเหมือนเดิมก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสิมะโรดอันนี้คือที่เขาว่ามีหลักการเดาแบบแรกแบบนี้นะคะ
แล้วแบบที่สองล่ะคะเขาเปลี่ยนจากแซ่เป็นนามสกุลยังไงได้อีกบ้าง
แบบที่สองนะคะก็จะเป็นการแปลงแซ่ให้เป็นความหมายในภาษาไทยก่อนค่ะแล้วก็เติมคำไทยบวกเข้าไป
แสดงว่าภาษาจีนเนี่ยมีอยู่เนี่ยต้องแปลให้เป็นความหมายที่
แบบ
คนไทยเข้าใจก่อน
ใช่ก็คือไม่ได้เอาคำเดิมของภาษาจีนมาค่ะแต่ต้องมีใช้ความรู้เกี่ยวกับภาษาจีนค่ะคนที่ตั้งนามสกุลแบบนี้ได้ต้องรู้ว่าคำจีนเนี่ยมันแปลเป็นไทยว่าอะไรมาก่อนนะคะเช่นแซ่เบ๋แซ่เบ๋ฟังเบ๋มันดูไม่เพราะถูกไหมคะจะบอกว่าเบ๋อะไรมันคือเบ๋ในภาษาไทยเราเอามาใช้ในความหมายที่แบบเหมือนเป็นเบี้ยล่างเป็นลูกน้องเนี่ยค่ะ
เป็นสแลง
ใช่เขาก็เลยแปลก่อนค่ะเบ๋ในภาษาจีนเนี่ยเสียงว่าเบ๋อ่านว่าเบ๋เนี่ยในภาษาไทยแปลว่าม้าค่ะ
ก็ไม่ได้เห็นเป็นคำที่ไม่ดีเลยนะคะ
ใช่จริงๆคำว่าเบ๋มีความหมายดีค่
ะ
แต่เสียงมันอาจจะออกยากหรือว่าสื่อไปในทางความหมายที่ไม่ค่อยดีค่ะเขาก็เลยแปลงเป็นคำว่าม้า
แต่ถ้าให
้แปลว่าม้าม
ีคำว่าม้าม
ันก็ไม่พอถูกไหมคะคนไทยลักษณะนิสัยของคนไทยชอบเรื่องของความไพเราะถูกไหมคะคำว่าม้าเอ๊ม้าเนี่ยภาษาไทยอะไรที่แปลว่าม้าได้บ้างก็อาจจะเป็นคำว่าอาชาอัศวะคือคำว่าม้านำมาใช้แทนความหมายเบ๋นะคะ
อย่าง
เช่นศิลปะอาชา
ค่ะ
แสดงว่าเอ๊คนนำสกุลเสียจริงคือแซ่เบ
๋ค่ะ
นะคะให้สันนิษฐานได้ว่าเอ๊เขาแซ่เบ๋นะคะหรืออัศวะต่างๆเนี่ยนะคะ
อัศวะเหม
อัศวะดีลบอย่างเงี้ยค่ะ
ก็คือน่าจะมาจาก
แซ่เบ๋เหมือนกันนะคะจะเห็นได้ว่าเอ๊เนี่ยค่ะลักษณะจะเห็นได้ว่านามสกุลคนนามสกุลกันแต่แท้เดียวกัน
ใช่ไม่จะเป็นต้องเป็นญาติกัน
ใช
่แบบที่3ล่ะคะวิธีการเปลี่ยนแท้เป็นนามสก
ุ
ล
แบบที่3นี้อาจจะเป็นคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมค่ะก็คือยังใช้แท้มาเรียกเป็นนามสกุลโดยที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่งเติมใดๆทั้งสิ้นค่ะนะคะเช่นคุณสุดที่ชัยหยุ่นก็คือแท้หยุ่น
ค่ะ
นะคะหรือคุณแวโซอย่างเงี้ยค่ะก็คือแท้โซ
อันนี้ก็เอาคำว่าแซ่ออกไป
ใช่เขาอาจจะตัดคำว่าแซ่ทิ้งไปแล้วก็เหลือตัวชื่อแซ่ที่เป็นภาษาจีนไว้พยางค์เดียวหรือสองพยางค์เก็บไว้นะคะแต่ในปัจจุบันเนี้ยค่ะวิธีการแบบเนี้ยจะมีน้อยลงแล้วค่ะจะไม่ค่อยเห็นใครที่จะใช้แซ่ตัวเองเป็นนามสกุล
ค่ะ
เพราะบางทีมันอาจจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับความไพเราะเรื่องของสมัยนิยมค่ะอาจจะคิดว่าเอ๊ะเชยอ่ะฉันชื่อเนี้ยแซ่นี้มันดูเชยนะคะคนไทยเชื้อสายจีนสมัยใหม่อาจจะคิดว่ามันเชยก็มีการตั้งนามสกุลใหม่เปลี่ยนนามสกุลใหม่ก็มี
เปลี่ยนไปเลยก็มี
ใช่นะคะเปลี่ยนเป็นนามสกุลอาจจะใช้วิธีการอื่นมาแทนนั่นเองนะคะเช่นคุณประพัดแซ่ชัวก็เปลี่ยนเป็นประพัดปัญญาชาติดักอย่างเงี้ยค่ะ
อันนี้ก็อาจจะหามไม่ได้เกี่ยวกับแซ่ชัวแต่อย่างใดนะ
คืออันนี้ก็ไม่ได้โทษว่าเอ๊ะไม่รักในภาษาจีนไม่ใช่นะคะแต่อาจจะมีเรื่องของความเป็นสมัยนิยมความทันสมัยเข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการทำงานท้าขายอะไรเงี้ย
ความเป็นสากล
ความเชื่อก็ได้ใช่ก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะ
และอย่างแบบสุดท้ายล่ะคะ
วิธีสุดท้ายค่ะอันเนี้ยจะสืบสร้างยากค่ะว่าคนเนี้ยแซ่อะไรเพราะว่าจะเป็นการที่ตั้งนามสกุลขึ้นมาใหม่เลยค่ะโดยที่ไม่อิงกับแซ่เดิ
ม
ไม่ได้มีเขาแซ่เดิมมาเก็บไว้ไม่ได้เป็นความหมายของแซ่ภาษาจีนมาเก็บไว
้ค่ะ
คือเปลี่ยนไปเลยตั้งขึ้นมาใหม่เลย
ถ้าอยากรู้จริงๆอาจจะต้องไปสืบสาวกับพ่อแม
่ใช่ต้องไปถามเจ้าตัวเองเลยค่ะว่าเอ๊ะเธอคนจีนนี่หน้าตาก็ออกจีนแต่ว่าทำไมนามสกุลเธอไม่มีคำจีนปรากฏอยู่เลยหรือไม่มีความหมายของจีนปรากฏอยู่เลยอันนี้ก็เป็นความนิยมของเขาเป็นเรื่องของเขาเองนะคะอย่างเช่นคุณไพบูลย์ดำรงชัยธรรม
ท่านอากู
ท่านก็มีเชื้อสายจีนแต่นามสกุลของท่านเนี่ยไม่ได้บ่งบอกเลยว่ามาจากแซ่อะไรแต่เขาก็ไปสืบว่าเออท่านแซ่อึ้งแซ่อึ้งค่
ะ
แซ่อึ้งอย่างเงี้ย
คำว่าอึ้งเนี่ยจริงๆในภาษาไทยคือแปลว่าสีเหลือง
ใช่แต่นามสกุลดำรงชัยธรรมก็ไม่ได้แปลว่าสีเหลืองไม่เกี่ยวอะไรกันนะคะอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าชื่อการตั้งนามสกุลบางทีก็ไม่ได้เกี่ยวกับความหมายก็ได้เหมือนกันนะคะ
หรืออย่างคุณจำลองสีเมือง
ค่ะ
คือถ้าดูดีๆใบหน้าท่านก็มีเขาของคนจีนนะคะ
ค่ะ
นามสกุลสีเมืองเนี่ย
ดูไทยๆนะ
ไทยๆค่ะแต่จริงท่านแซ่โลนะคะ
อันนี้ก็คือเป็นการวิธีการตั้งแบบหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับภาษาจีนเลยแม้แต่น้อยนะคะ
อย่างสำหรับอันนี้เนี่ยคือเป็นคนจีนที่โยกย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะคะ
ใช่ค่ะ
ถึงแม้ว่าไม่ใช่เป็นประเทศไทยค่ะคนจีนที่โยกย้ายไปตามถิ่นฐานต่างๆทั่วโลกเนี่ยเขาก็เปลี่ยนชื่อตัวเองให้เข้ากับสำเนียงให้เข้ากับบริบทของประเทศและวัฒนธรรมนั้นๆเหมือนกันนะคะและคนจีนเองค่ะ
ค่ะ
คนจีนเองด้วยซ้ำที่รู้สึกว่าชื่อตัวเองเนี่ยออกเสียงยากจังเลย
ภาษาจีนออกเสียงยากนะคะจันยานให้มันเหมือนของจริงๆอ่ะมันออกเสียงยากเขาก็ต้องกังวลแหละว่าเอ๊ะเดี๋ยวจะมาเรียกชื่อฉันผิดฉันถูกเปลี่ยนให้มันง่ายไปเลยดีกว่า
ใช่โดยเฉพาะค่ะดาราเอเชียหลายคนเนี่ยที่ต้องไปทำงานในฮอลลีวูดโกอินเตอร์กันเนี่ย
โกอินเตอร์ก็เปลี่ยนจากชื่อจีนเป็นชื่อฝรั่ง
เปลี่ยนซะเรียบร้อยนะคะตัวอย่างค่ะ ลี่เหลียนเจีย
ค่ะ
โอ้ไปทำงานที่ฮอลลีวูดเป็นไงคะลี่เหลียนเจียออกเสียง
ฝรั่งออกเสียงนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะอาจารย์แจน
เขาเลยเปลี่ยนค่ะ
เปลี่ยนให้ง่ายขึ้นเป็นอะไรคะ
เจ็ตลีค่ะ
เจ็ตลี
ลี่เหลียนเจียก็คือเจ็ตลีนี่เองก็คือเจ็ตเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ก็ยังคงลีไว
้อ๋อลีคือแซ่จริงๆแล้วอาจจะเป็นต้องลีเจ็ตไม่ได้ไม่ต้องไปสากลมากขึ้นก็คือเอาแซ่มาไว้ข้างหลัง
ใช่ค่ะเอานามเหมือนโยกนาม
สกุลไปข้างหลัง
สากลแซ่นะคะหรืออย่างสตีเฟนโจค่ะ
ค่ะ
คนนี้คือโจสิงห์ฉือเอาสตีเฟนเนี่ยซึ่งเป็นภาษา
ฝรั่ง
ใช่แล้วก็แซ่โจ
ก็ยังเก็บแซ่กันมาอยู่
เก็บไปก่อนนะคะหรืออย่างแจ็คกี้ชานค่ะ
ค่ะ
คนนี้เนี่ยรู้จักกันดีนะคะเฉินหลงค่ะเอาแจ็คกี้เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ยังคงชานไว
้ชาหรือเฉินเนี่ยใช่
ใช่ชาหรือเฉินเฉินก็ออกเสียงยาก
ยากก็เลยแปลงเป็นชาน
แจ็คกี้ชานใช่นะคะหรือแอนดี้หลิวค่ะ
ค่ะ
แอนดี้หลิวคือหลิวเต๋อหัวนะคะแอนดี้แล้วก็หลิวคนไทยเราก็มีนะคะที
่
โกอินเตอร์
ค
่ะอย่างโทนี่จาไงคะจาปมยีรำนะคะเอาชื่อเล่นเอาจาไว้นะคะแต่ว่าต้องเอาภาษาอังกฤษมานิดนึงเพราะว่าเราเป็นสากลแล้วนะคะก็เป็นโทนี่จาแล้วก็อีกมากมายค่ะ
อ
ันนี้เนี่ยถึงแม้ว่าคนจีนเนี่ยจะเข้าไปในประเทศต่างๆรวมถึงคนจีนเองที่เปลี่ยนแปลงจากแซ่ตัวเองเป็นสำเนียงให้คุ้นเคยกับสังคมอื่นๆนะคะแต่ดิฉันว่าคนไทยเนี่ยเวลามีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีเสน่ห์นะคะจันโอ๊ต
ยังไงคะจันแจน
คือคนไทยเวลาเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความหมายที่ดีอะค่ะ
อ๋อใช่ใช่เพราะว่าคนไทยเนี่ยจะต้องไม่ใช่ว่าต้องเพราะอย่างเดียวค่ะทั้งต้องทั้งเพราะแล้วมีความหมายที่ดีไม่มีการกินถูกฉลกอะไรทุกอย่างต้องมีมาครบค่ะคนไทยเรามีความเชื่อแบบที่หลากหลาย
แล้วต้องเน้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองนะคะ
ค่ะ
สิ่งที่จะนำมาตั้งเป็นนามสกุลก็ต้องเป็นสิ่งที่ดีๆเงินทองลาภยศ
ใช่ค่ะ
โดยส่วนมากสุดท้ายนี้เนี่ยก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังนะคะลองคิดต่อค่ะว่านามสกุลของคนใกล้ชิดเนี่ยที่เราคนใกล้ชิดเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนดังคนดังๆ
ดารานักร้องนักการเมืองพิธีกรทั้งหลายเนี่ย
ค่ะ
หน้าแบบนี้จีนๆแบบเนี้ยนามสกุลไทยเขามีที่มาอย่าง
ทั้งจะดูจากทัศน์หรือว่าจากฟังวิทยุเนี่ยนะคะลองดูซิว่าคนเหล่านั้นอาจจะมีแท้ก็ได้ความหมายของคำจากสิ่งรอบๆตัวนะคะหรือจากคนรอบๆตัวเราเนี่ยว่ามีที่มาที่ไปยังไงมีความหมายอะไรบ้างบางครั้งเนี่ยก็ทำให้มีความสนุกดีแล้วก็ได้สาระด้วยนะคะ
ค่ะ
สำหรับวันนี้เนี่ยก็หวังว่าท่านผู้ฟังคงจะได้รับประโยชน์จากการนำเสนอของพวกเราไปบ้าง
ค่ะ
ค่ะแล้วก็สำหรับรายการรักภาษาไทยในช่วงสนทนาหน้าใหม่ในวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้ลองติดตามกันต่อนะคะว่าครั้งหน้าเนี่ยเราจะมีเรื่องอะไรมานำเสนอกันสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงนาสาระค่ะเช่นเคยนะคะดิฉันกุลการสุทธิดาลาหรือน้องแก้วค่ะจะมีสาระดีๆมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากโปรแกรม Elris ค่ะซึ่งวันนี้นะคะท่านกสมาพรติดภารกิจเลยต้องเชิญพี่ชาน้อยวสุวัฒน์หรืออาจารย์อู๊ดนะคะพี่อู๊ดดีของแก้วเองค่ะ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
ค่ะสวัสดีค่ะพี่คราวที่แล้วเนี่ยก็เชิญพี่อูดมาคุยเกี่ยวกับเรื่อง
เนาะ
ใช่คุยเรื่องของการสัมภาษณ์งานนะคะซึ่งคราวที่แล้ว2ตอนที่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของการหางานพอเขาหางานได้ละว่าบริษัทไหนนะคะริชาร์ดเนี่ยเขาก็โทรมาที่บริษัทแล้วก็มี secretary หรือเลขาเนี่ยรับโทรศัพท์แล้วก็นัดหมายมาให้สัมภาษณ์งานนะคะ
งานอะไรนะช่างไม้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะงานคาร์เพนเตอร์หรือช่างไม้ซึ่งประโยควันนี้จะมาถึงตอนที่สัมภาษณ์งานละซึ่งท่านผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะอยากรู้ว่าการสัมภาษณ์งานสมัยนี้นะคะเขาพูดอะไรกันบ้างหรือว่าที่ต่างประเทศเนี่ยเขาเหมือนหรือต่างจากที่บ้านเราอย่างไรนะคะขั้นตอนแรกให้ท่านผู้ฟังไปรับฟังกันก่อนเลยค่ะเชิญค่ะ
Richard, I'm Mark Keaton. It's nice to meet you.
Thanks. It's nice to meet you too, Mr. Keaton.
Richard, what are your skills?
I was a carpenter in California for 8 years.
What were your responsibilities?
I managed a team for 3 years.
That's good experience.
I also was responsible for the shop inventory.
Your application looks great. May I call your references?
Yes.
Richard, I'm Mark Keaton. It's nice to meet you.
Thanks. It's nice to meet you too, Mr. Keaton.
Richard, what are your skills?
I was a carpenter in California for 8 years.
What were your responsibilities?
I managed a team for 3 years.
That's good experience.
I also was responsible for the shop inventory.
Your application looks great. May I call your references?
Yes.
ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะ ได้ฟังการสัมภาษณ์ระหว่างมิสเตอร์คีตันนะคะแล้วก็คุณริชาร์ด
ค่ะ
ก็คุยกันไม่กี่ประโยคนะคะแต่เราลองมาสรุปดูว่าเขาคุยอะไรกันบ้างนะคะ
ค่ะประโยคแรกเลยค่ะคนที่พูดขึ้นมาก่อนเลยก็คือมิสเตอร์คีตัน
บอกว่า Richard Armel Keaton It's nice to meet you ก็คือการทักทายนั่นเองนะคะ
ค่ะ
เขาก็มีการเอ่ยชื่อของผู้ที่เขาคุยด้วยหรือ
คุยด
้
วย
นี่แหละ
เพราะว่ามันมีเอกสารที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วแน่นอนว่าจะมีชื่ออยู่ซึ่งเจ้าของอาจจะเป็นเจ้าของบริษัทที่ทักขึ้นมาก่อนนะคะประโยค
แนะนำตัวด้วยนะคะ
ใช่แนะนำตัวด้วยว่าแอม
ค่ะบางครั้งอาจจะไม่สะดวกแล้วก็มีเลขาหรือคนอื่นเนี่ยมาช่วยสัมภาษณ์งานแทนนะคะเพราะนั้นการแนะนำตัวก็เป็นสิ่งที่อาจจะได้บอกรู้ว่าเป็นใครเพราะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อน
ตามด้วยประโยคเบสิก It's nice to meet you นะคะ
ก็ทักทายกัน
ค่ะ
ทีนี้คุณริชาร์ดก็กล่าวขอบคุณนะคะ Thanks It's nice to meet you too อันนี้เราคงจะได้ยินคุ้นหู
ใช่
ในการทักทายเนี่ยเราตอบไปเหมือนเขาได้นะคะ It's nice to meet you ใส่สัญลักษณ์ to เข้าไปนิดนึง
ค่ะเหมือนแก้วเจอพี่อู๊ดครั้งแรกนะคะมีคนแนะนำให้รู้จักอย่างเงี้ยแก้วก็จะพูดกับพี่อู๊ดว่า It's nice to meet you พี่อู๊ดก็จะตอบกลับมาว่า
It's nice to meet you too
ค่ะ
ด้วยเหมือนกันนะคะ
ค
ำว่า too เข้าไปง่ายดีนะคะ
ก็ดูสุภาพดีด้วยนะคะต่อมามิสเตอร์คีตันพูดต่อค่ะพี
่ก็บอกว่า Richard what are your skills ก็คือสะกดว่า S K I L L นะคะทีนี้เติม S ด้วย
ใช่ค่ะ
เพราะว่าทักษะเนี่ยนะคะสามารถจะนับได้ว่าคุณมีทักษะอะไรบ้างกี่อย่างนะคะ What are your skills นะคะ
จริงๆมันอาจจะเป็นความจำเป็นสำหรับงานของเขาที่เขาจะต้องถามเรื่องนี
้
เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปฏิบัตินะคะหรือเป็น practice ที่เขาจะต้องลงมือทำใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น skills เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญ
ช่างไม้นี่เท่าที่เราพอทราบก็อาจจะต้องรู้เรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะคะชนิดต่างๆ
ค่ะ
หรือว่าการเลือกไม้การเลือกวัสดุอะไรก็เป็นทักษะทั้งสิ้นนะคะ
ค่ะ
ทีนี้เขามีประสบการณ์มา8ปีนะคะคนเนี้ย
ใช่เขาตอบว่า
I was a carpenter in California for 8 years
ค่ะก็คือบอกว่าเป็นช่างไม้นี่แหละในแคลิฟอร์เนียนะคะ
ประสบการณ์8ปีก็ไม่ธรรมดา
8ปีไม่ธรรมดานะ
มีทักษะเยอะเลยนะคะ
ค่ะ
ทีนี้คนที่สัมภาษณ์เนี่ยแน่นอนเขาก็จะถามเกี่ยวกับงานที่หรือว่าประสบการณ์ที่มีตัวอย่างหนึ่งเขาบอกว่า What were your responsibilities นะคะ What were ทำไมเราใช้ were เพราะว่าทำแล้วอะค่ะตอนนี้ไม่ได้ทำแล้วนะคะ What were your responsibilities ถามหลายอย่างเลยรับผิดชอบอะไรบ้าง
ค่ะคำว่า responsibilities เป็นคำที่น่าสนใจนะคะพี่ใช้หลายอย่างเลยนะคะ
คือถ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นคำนามนะคะถ้าเราเห็นว่าเราเติมคำนามเนี่ยมันจะเติม s ได้
ค
่
ะ
แล้วถ้าเราจะใช้เป็นคำกริยาเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นว่าในประโยคที่อยู่ในบทสนทนาเนี่ยเราจะต้องใช้กับ verb to be นะคะ
ค่ะ
แล้วก็เปลี่ยนคำว่า responsibility เป็น responsible for นะคะ
ค่ะ
อันนี้นักศึกษาของเราเองนะคะที่มาปรึกษาเรื่องการสัมภาษณ์งานมีปัญหาเยอะมากอะค่ะเพรา ะว่าภาษาไทยเราบอกว่าฉันรับผิดชอบ
ใช่
ภาษาอังกฤษบอกว่าฉันเป็นรับผิดชอบนักศึกษาก็จะไม่ใส่ไอ้ verb to be เลยอะ
หรือว่าฉันมีความรับผิดชอบอะไร
นักศึกษาจะแปลตรงตัวนะคะ
คื
ออันนี้เนี่ยมันเป็นธรรมดาเพราะว่าภาษาของเขาก็อาจจะต่างกับเรานิดนึงนะคะ
ค่ะมี S ด้วยนะคะ
นะคะถ้าเป็นคำนามนะคะเติม S ได
้ค่ะ
ทีนี้เขาก็บอกว่า I manage a team for 3 years
นะคะ manage คำว่า manage เนี่ย ท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ฟัง
เราแมเนเจอร์ใช่ไหม
เออแมเนเจอร์แล้วเราเคยพูดถึงแล้วนะคะ
แมเนเจอร์นี่เป็นคำนามที่เป็นคนเป็นผู้จัดการ
ค่ะพูดว่าคนนี้เป็นแมเนเจอร์หรือเป็นผู้จัดการแต่ทีนี้คำว่าแมเนเจอร์เนี่ยเปลี่ยนมาเป็นเวิร์บบ้างนะคะ
เป็นเวิร์บก็คือ manage นะ
คะ
ไม่มีอีตัว r นะคะ manage เนี่ยเป็นกริยาที่จัดการทีนี้คนเนี้ยเขาจัดการอะไรเขาบอกว่าเขาดูแลหรือจัดการทีมเนี่ยมาเป็นเวลา3ปี
ค่ะ
ก็คือประสบการณ์อยากเพิ่มนิดนึงนะคะเรื่องของเวิร์บเขาถามว่าคุณรับผิดชอบอะไรเนี่ยเวิร์บที่เราจะเอามาใช้เล่าประสบการณ์เนี่ยเราอาจจะคิดถึงนะคะทางศัพท์นี่เขาเรียกว่า action verb นะคะ
ค่ะ
ก็คือเวิร์บที่เรามาใช้แล้วก็บ่งบอกเลยว่าเราทำอะไรนะคะ
ค่ะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าท่านผู้ฟังหรือว่าน้องๆที่จะไปสมัครงานเนี่ยอาจจะคิดก่อนว่าที่เราเคยทำงานมาเนี่ยเราใช้เวิร์บอะไรแล้วมันตรงที่สุด
ค่ะ
นะคะอย่างเช่นถ้าเรามีหน้าที่เช็คนะคะเช็คสต็อก
ค่ะ
เราบอกว่าเช็คI check I'm responsible for checking stock
ค่ะ
หรือ I check stock นะคะ
ค่ะ
มันก็จะได้ verb ละ
ใช่ค่ะเหมือนกับบางคนมีปัญหานะคะพี่บอกว่าเราไม่สามารถพูดเป็นประโยคได้แต่พูดเป็นคำได้เป็นพูดเป็นคำได้แบบว่า
เหมือนตอนส่วน
ใช่ใช่เป็นส่วนเพราะว่าแล้วก็จะกังวลกับการแต่งประโยค
อันนี้จริงๆอยากแนะนำนะคะมีนักศึกษาที่มาให้แนะนำเรื่องของการไปสมัครงานบางทีถ้าเราไม่คิดออกมาก่อนว่าเราจะใช้คำอะไรแม้แต่ในภาษาไทยเองเนี่ยเวลาเราไปนั่งสัมภาษณ์ปุ๊บเนี่ยเราไม่คิดมาก่อนเนี่ยจะคิดไม่ออกนะคะ
ค่ะ
แต่ถ้าเราคิดก่อนว่าเอ๊ะเราใช้คำอะไรดีแล้วเราค่อยไปหาเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์หรืออย่างเวิร์บตัวอื่นเนี่ยที่หามาให้นะคะอย่างเช่นเขาใช้คำว่า classify แปลว่าจัดน
ะ
คุณอาจจะจัดระบบจ
ั
ดแฟ้มหรือช่วยอาจารย์จัดอะไรชิ้นงานได้หมดนะคะคำว่า classify แปลว่าแยกแยะหรือจัดประเภทนะคะ
ซึ่งคำศัพท์เหล่านี้ใช้บ่อยนะคะพี
่ manage
ค่ะจัดการเนี่ย manage อะไร I classify อะไร
มี analyze นะคะแปลว่าวิเคราะห์
บ่อยวิเคราะห
์ถ้าเรารับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลตัวเลข
ค่ะ
นะคะถ้าช่วยเหลือเราบอกว่า assist นะคะ
น้อง help ได้ไหมคะพี
่ได้ค่ะนะ I help นี่เป็นคำง่ายๆทีนี้ assist ก็เหมือนกัน
นะมัน
นิดนึงหรือคำง่ายๆอย่างเช่น develop แปลว่าพัฒนานะคะบางคนตรวจสอบมีนะสินค้าหมดหรือยังนะคะแล้วเขาใช้คำว่า check หรือ inspect เคยได้ยิน inspector ไหมคะ
ใช่ใช่ผู้ตรวจสอบ
อันนี้น่ากลัวนะคะถ้าตรวจเงินเนี่ยนะคะเราจะกลัว
ตรวจสอบบัญชี inspector
หรืออย่างเช่นคำว่า select แปลว่าเลือกนะคะถ้าเราจะต้องเป็นคนเลือกสินค้านะยกตัวอย่างคำเหล่านี
้
ลองเลือกคำภาษาไทยที่เหมาะที่สุดนะคะแล้วก็หาศัพท์เป็นภาษาอังกฤษดูนะคะ
ค่ะคือถ้า verb คำขึ้นต้นได้เหมือน I U V ต่างๆได้แล้วตามด้วย verb เหล่านี้แล้วทำอะไรก็ทำอะไรต่อไป
ก็เขียนไว้นะคะอันนี้เขา manage อะไร manage a team นะคะเราเช็คอะไร check the file check the stock นะคะ check the order ก็ได้นะคะทีนี้เรามาดูต่อนะคะเขาบอกว่าดูแลเรื่องทีมมา3ปีแล้ว
ค่ะ
คนที่สัมภาษณ์งานก็บอกโอ้ that's good experience
คำนี้ได้ยินบ่อยเหมือนกันอีกแล้ว
experience
นะคะ
ประสบการณ์เนี่ยนะคะ
ค่ะ
เป็นสิ่งที่เขาจะถามแหละว่าเรามีอะไรทีนี้คนนี้เป็นประสบการณ์ที่มีในอดีต
ค่ะ
เวลาเราไปสมัครงานเนี่ยคิดให้รอบเลยนะคะว่าเราเคยมีประสบการณ์อะไรบ้างแม้จะนิดๆหน่อยๆนะคะอย่างเช่นเคยไปช่วยทำโปรเจกต์นะคะเคยไปทำอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยจดไว้ก่อน
ค่ะ
เพราะว่าประสบการณ์มันจะมีส่วนช่วยแล้วเวลาที่เราไปสมัครงานไหนเนี่ยพยายามดูว่ามันเกี่ยวข้องกับงานที่เราไปสมัครอย่างไรนะคะ
ใช่คงเรื่องของการสัมภาษณ์งานเนี่ยคือหนีไม่พ้นเรื่องของการเตรียมตัวที่ดีใช่ไหมคะ
ใช่
บางทีคนไปไม่ทำเหมือนคนไม่ทำกันบ้านอะถ้าเกิดว่าไม่เตรียมตัวใช่ไหมคะบางทีเราก็ต้องนึกย้อนไปว่าคำศัพท์อะไรที่เราต้องใช้นะแล้วก็ลูกประโยคไหนที่อาจจะต้องเจออย่างคำว่า experience เนี่ยต้องเจออยู่แล้วใช่ไหมคะเขาต้องถามถึงประสบการณ์ของเรา
เขาอาจจะถามว่า what were your experiences นะมีประสบการณ์เยอะไหม นะคะเรามีน้อยก็พูดตัวอย่างประกอบไปก่อนนะคะไม่เป็นไร
ค่ะ
ทีนี้คุณริชาร์ดก็บอกว่า I also was responsible for the shop inventory
ค่ะอันนี้ที่บอก
ใช่
responsible for นะคะ
shop inventory เนี่ยนะคะเมื่อกี้เรามาดูกันว่าคนเนี้ยเขาทำงานอะไร inventory ปกติแปลว่าการจัดการใช่ไหมคะ
เรื่องของสินค้าคงคล
ัง ตัวมันเองแปลว่าสินค้าคงคลังนะคะทีนี้เขาบอกว่าเขารับผิดชอบกับ shop inventory ก็คือสินค้าคงคลังที่อยู่ในร้านนี่แหละ
ค่ะ
นะคะ
เขาการสต็อกสินค้าอะไรประมาณนั้น
นะคะ
นะคะ
แสดงว่าคนคนเนี้ยเขาไม่ใช่แค่ดูแลทีมเขา8ปีเนี่ยค่อนข้างจะเป็นระดับหัวหน้าละ
ค่ะ
ได้รับผิดชอบเรื่องสินค้าคงคลังนี่ก็ไม่ธรรมดา
การ manage เนี่ยมันโชว์สกิลของการ manage หรือการจัดการ
เคยทำอะไรล่ะ
ใช่เรื่องของการจัดการสินค้าเรื่องของจัดสต็อกหรือ inventory นะคะในการจัดการตรงนี้นะคะแล้วทีนี้มิสเตอร์คิตตันตอบค่ะ
เขาบอกว่า your application looks great นะคะ your application looks great may I call your references อ้าวจะเอาอะไรเนี่ยใช่ไหมคะเขาบอกว่าสิ่งที่คุณเขียนมาเนี่ยหรือใบสมัครของคุณเนี่ย application ใช่ไหมคะดูดีมากเลยนะแต่ว่าขออนุญาตโทรไปหา references หน่อยนะคะ
ค่ะ
เราก็ต้องดูว่า references เนี่ยคือใคร
ค่ะ
ปกติแล้ว reference หรือบางที่ referee นะคะ
ค่ะ
referee
ค
ือ references ก็คือคนที่เราขออนุญาตว่าถ้าเราไปสมัครงานเนี่ยจะมีใครโทรไปเช็คนะคะหรือเขียนจดหมายไปขอข้อมูลของตัวเราเองเนี่ย
เหมือนกับให้เราอ้
างได้เลยใช่นะคะ
ค่ะ
มาจากคำว่า refer ที่แปลว่าอ้างอิงนะคะ reference นั่นเอง
เวลาเป็นภาษาไทยเนี่ยจะมีช่องให้กรอกว่าบุคคลอ้างอิงได้ของเราคือใคร
นะคะ
บางคนก็ใช้เป็นอาจารย์ที่โรงเรียนบางคนก็ใช้เป็นเจ้านายเก่า
ค่ะ
นะคะบางคนก็ใช้เป็นญาติพี่น้องนะคะ
อันนี้มันมีอยู่กรณีที่ว่าบางทีเนี่ยเราถ้าเรามีเยอะเนี่ยเราใส่ไป3คนนะคะยิ่งมีเยอะก็ทำให้มั่นใจว่าอยากเช็คใครก็ได้นะคะที่เราให้ไปแต่ว่าตามมารยาทเนี่ยเวลาที่เราจะสมัครงานเราก็เดินเข้าไปขออนุญาตโดยส่วนตัวก่อนว่าขออนุญาตใส่ชื่อ reference ได้มั้ย
ไม่ใช่เราคงไม่ได้ทำให้เราไม่ได้งาน reference เรา
ค่ะ
ไม่ให้เราได้งาน
คือถ้าไม่บอกเขาแล้วอยู่ใช่ไหมคะเราใส่ชื่อไปแล้วบริษัทเนี่ยโทรไปหานี่เป็นเรื่อง serious เนาะ
ใช่
เขาจะงงมาก
อาจจะแบบบางคนคิดว่าเอ้ยเขาไม่โทรหรอก
เ
ขาไม่โทร
ให้ไปก่อน
จะคิดแบบนี้ให้ไปก่อนเขาไม่โทรหรอกแต่จริงเขาอาจจะเช็คซึ่งบริษัทต่างประเทศหลายบริษัทก็เช็คแล้วบริษัทเมืองไทยนี่ก็คือจริงๆไม่บอกเราแต่อาจจะเช็คแต่นี่เขาพูดเป็นเชิงว่าไม่ให้ไม่น่าเกลียดว่าจริงๆที่เขามาสัมภาษณ์มันก็โอเคแล้วแต่ยังไงขออนุญาต
อันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนักนะคะว่าเวลาเราสมัครงานเนี่ยเราอย่าเขียนอะไรที่มันเกินเลยไปถ้าเกิดเขาโทรไปเช็คแล้วเราไม่สามารถทำงานได้จริงๆเนี่ยจะหนักกว่าเดิม
ค่ะ
นะคะ
ซึ่งผู้สมัครงานอย่างริชาร์ดเนี่ยเขาต้องตอบตกลงอยู่แล้วว่า yes ใช่เช็คอยู่แล้วค่ะจริงๆเราเตรียมคำถาม interview questions มาให้ท่านผู้ฟังเนี่ย
ต้องเป็นครั้งหน้าใช่ไหมคะ
ต้องเป็นครั้งหน้าค่ะแต่จะเกริ่นไว้เฉยๆว่า interview question เนี่ยส่วนใหญ่จะก็จะจับกลุ่มได้นะ
คะ
ว่าเขาจะถามอะไรมีคำถามหลายคำถามที่เขาจะถาม about yourself หรือเกี่ยวกับตัวเรา
ค่
ะ
หลักๆก็เป็นด้านการศึกษานะ
คะ
การศึกษาเนี่ยไม่ว่าเขาจะถามเราต้องพยายามศึกษาหมวดถามซึ่งจริงวันนี้น้องแก้วก็ได้เข้าไปในหมวดอินเทอร์เน็ตเนาะเยอะมากนะคะ
ใช่มีเยอะมากมีแม้กระทั่ง best answer
มีตัวอย่างให้ตอบด้วย
ใช
่แต่ปัญหาจริงมันไม่ได้อยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ว่าเราเข้าไปอ่านแล้วเราลอกของเขาไม่ได้นะคะเราต้องมาปรับคำถามนี้เข้าใจแล้วว่าจะถามอะไร
ใช่
แต่ตอบก็ต้องเตรียมคำตอบอีกเหมือนกันนะคะถ้ายังไงเราฝากไว้คราวหน้าใช่ไหมคะ
ฝากไว้ครั้งหน้าก่อนเพราะว่าครั้งหน้าเนี่ยเรามาลุ้นกันว่
า
ริชาร์ดเนี่ยเขาจะได้งานหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาบอกท่านผู้ฟังครั้งหน้าว่าการพูดคุยแบบนี้แล้วมิสเตอร์คิตตันเนี่ยจะว่ายังไงนะคะ
โอเคค่ะ
ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะ
สวัสดีค่ะ